Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Istanbul shahrida yo'lovchi avtobusi bekatda turgan odamlarning ustiga bostirib bordi. Bu haqda Diaz nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 2-fevral kuni sodir bo'lgan. Oqibatda bir kishi halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgan. Baxtsiz hodisa qurboni Ozarbayjon fuqarosi ekani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea joyiga kelgan tez tibbiy yordam brigadalari jabrlanganlarni eng yaqin kasalxonaga yetkazgan. Jabrlanganlardan biri og'ir ahvolda. Politsiya avtobus haydovchisini hibsga olgan, baxtsiz hodisa sababi hozircha aniq ochiqlanmagan, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.